Obbo Abdii Raggaasaa kaakoree giddugaleessa baa'oo keessa jiru manidhaa jira. Akka maatiin jedhutti manidhaa sunitti arguullee hin dandeenye. Oduu himaan mootummaa obbo Geetaachoo Baalchaa immoo obbo Abdiin harkuma mootummaa jira jedhe Tsahaayi Daamtootu nu erge.
Koree giddugaleessaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an obbo Abdii Raggaasaa jimaata darbe jechuun bitooteessa 11 bara 2012 gara galgalaa sa'aatii 12:00 akka lakkoofsa Itoophiyaatti bakka itti hidhamanii turan qajeelcha poolisii magaalaa Buraayyuu irraa gara koomishinii poolisii Oromiyaatti qorannoof barbaadamanii akka ol fudhataman obbo Gammachiis Raggaasaa obboleessi obbo Abdii ibsaniiru. Obbo Abdiin erga koomishinii poolisii Oromiyaatiin fudhataman jedhamanii guyyoota 4 darbaniif eessa akka jiran beekuu hin dandeenye jechuun kan dubbatan obboleessaanii barbaannes argachuu hin dandeenye dhiphina keessa jirra jedhan.
Gaafa jimaataa saacharee fi saalaa kana irratti gaafadheen ture galgala kan isaanii bakka dura qubatee jiru qajeelcha poolisii Buraayyuurraa itti galgala kan baasaniiru qorannoodhaaf jedhanii ganama saannaa deebinu argachuu hin dandeenye. Ergasii immoo qajeelchi poolisii Buraayyuu akka komishiniin poolisii Oromiyaa baasetti nu hime. Ergasii inuma barbaannaa gaafa dilbataa fa'ii ganama kaleessa jechuudha komishinii poolisii Oromiyaa. Naseensisuu hin dandeenye warri biiroos guyyaa dilbataati cufaadha walqi guddinaalee hundarraa walitti ba'an irra jiru naan jedhanii karrayyuu seenne nan deebi'e raganama seenee isaan akkan nuti hin baasne hin beennu warri kutaa qorannoo yakkaati kutaa qorannoo teekniikaa seenee isaanis haasofsiisee akkan beeknetti naa himanii erga immoo kun komishiniin poolisii Oromiyaa gubbaarraa gaditti hin beekne akkamitti waan ta'uu dandeenya ajaja nuu dabarsaa warri Buraayyuu immoo akkas nuun jedhanii naa barreessa yookiin naa bilbilaa jennaan fedhan qabaatanii waan dhoksaa inatti fakkaata warri gubbaallee hin beeknu namaan jedhu dhuma nuti hin deemin hin jiru waajira poolisii Finfinnee Sadaffaa jedhamu deemnee akka achi hin jirre waan ta'anii homaa argachuu hin dandeenye.
Tarii isaa mootummaan sababa vaayirasii koronaatiin wal qabatee maatiin hidhamtoota akka hin gaafannee fi yeroo murtaa'eef daangessee wal qabataa laata?
Kan inni komishinii poolisii Oromiyaatiif kaasallee kana waan sana quba qabaa yeroo moddoo jiru saamman beennetti gallee rafuudhaaf garaatu nu dadhabee sababa kanatti nutumti akka maatiittillee dhibee koronaa jedhamu kanaan nutillee akka balaan nurra hin geenye waan kana sodaata. Abbaan kiyya ijaarsa ogiyyee waggaa 80 moddoo jiru isaa nu beeksisaati iddoo akkasii jira garuu immoo siin nagarsiistu nu jedha. Akka maatiitti joonja'aa jirra na waliif gaddee deemnu geejjiba uummataatiin deemnaa numallee balaa kanaaf akka hin taa'e akka hin saaxilamne keessa nu sodaata qaalii kiyyaa jedhee beeksiseera warra komishinii poolisii Oromiyaa qorannoo yakka teekniikaa.
Obbo Abdiin torban sadiin dura mana isaaniitii hooggantootaa fi miseensota Adda Bilisummaa Oromoo koomishinii poolisii Oromiyaatiin to'ataman keessaa tokko yoo ta'an hooggansii fi miseensonni biroo guyyuma sana hiikaman obbo Abdiin mana hidhaatti hafanii mana murtiitti dhiyaachaa akka jiranii fi beellamni irratti qabamee akka jiru abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa ibsanii turan. Komii obboleessi obbo Abdii kaasan dubbi himaan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa obbo Abdiin harka mootummaa jiru. Maatiin nama kana barbaanne dhabne jechuun sirrii miti jechuun ibsaniiru.
Manni sirreessaa adda addaatu jira naannoo keenya keessa manneen sirreessaa jiran kana keessa tokkoffaa manneen sirreessaa sun haala mijeessuuti isaa irra jaasa bakka namni turuu danda'u haala mijeessuu qabu jedhamee kallattiin mana sirreessaatiif kennameera. Poolisiinis kan yeroof tursu namoota yeroof tursee mana sirreessaa galchuudhaaf qabatu yoo qabaate of biratti galchee komishiniin poolisii Oromiyaa haala akka inni mijeessu kallattiin kennamee jira. Kallattii kana lamaan keessaa tokko ta'uu danda'a kan isaan jiran jechuudha poolisii komishinii Oromiyaa irraati qulqulleeffachuu danda'u lafa isaan turanii garuu immoo namni kun irra deddeebinee kaasaa kan jiru nama to'atameedha nama seeraan barbaadamuudha kanaaf namni seeraan barbaadamu kun akka namni tokko namni to'atame tokko mirga inni qabaachuu qabu hunda qabaatee iddoo turuu qabu akka inni turamu godhamuurraa kanafe mootummaan harka jira erga jedhee obbo Abdiin isa ta'u namoonni mana sirreessaa jiran hundinuu harka jiru mootummaan itti gaafatamummaa isaaniif fudhatee waan qabuuf maatiinis tasgabbiidhaan.
Obbo Geetaachoo itti dabaluudhaan obbo Abdiin akkuma hidhamtoota kanneen biroo sababa vaayirasii koronaatiin walqabatee haalonni mijachuutii qaban ni mijatuuf jechuudhaan ibsaniiru.
tamsa ina dibe corona wajin si wal qabate sirre faltoni sera bakka jirani bakka mijeta afi bakka to anna daftoti bakka fayya sanitif to tursona karajiratu motumana kabiyatti kallatti kay jira kallatti kana giddu balesa godachuran sirre faltoni sera bakka mijetu hala mijetu kesakka turan goda mejea amma fani mo sirre faltoni sera amma mana sirre sa kesa jiran halli sanif mijete dibe rae kamu akadanda anif namoni matin sanis motumma wangu duda ka bunda kangu tuante dubbisuda fakkan kamne kallattin ka ame wanjuru bo abdinis kallatti makana kesati satoko kesa wanjan yote male karabrate dobrade monti je dunjuru
obbo getachon obbo abdin harka motumma jiru matinis odefannu yo barbadan bakka kam akajran be kudaf commissioner policy oromia ra kulkulle fachu danda ujeraniru matin kalesa commissioner policy oromia ra odefannu argachu hindandenye jechun ibsaniru radio sagale americas commissioner policy oromiatti commissioner generala ararsa mardasatif bilbile dimicha kulkulle fatani akka ibsanif bellaman hata uti yero bellamat radde bidan bilbilufis bilbile hinkasan debir argachu sindandenye obbo abdin harka motumma jirachu male bakka kana jiru odefannu jedun arganne gabas radio sagale americatif sahay damto finnera be away.